Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме колку Македонија ги користи парите од ЕУ фондовите и дали средствата кои се наменети за зацврснување на демократијата и владење на правото ги донесува вистинските резултати. Во меѓувреме да вновиве Европската комисија го обелодени новиот 7-годишен пакет на финансирање, а загриженост кај дел од членките предизвика барањето за ограничување на финансирање на државите чии стандарди на владење на правото се под ризик.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Македонија има придвижување во однос на организирањето и начинот на трошењето на парите од европската помош, но остануваат и хроничните проблеми за кои ни се упатуваат забелешки во континуитет со години наназад. Александар Коликески од Центарот за европски стратегии посочува дека искористеноста на средствата што ги добива Македонија како помош за реформите е различна. Според него најмногу средства се искористени за помош во транзиција и јакнење на институциите, а најмалку за ИПАР. Според него показател за тоа колку парите од европските фондови и наменети за зацврснување на демократијата и владењето на правото ги донесува вистинските резултати или тие биле погрешно потрошени, може да се најдат и во последните европски ревизорски извештаи од 2016 година, кога имаше конкретни забелешки дека особено нема ефекти во делот на владењето на правото во држава која има аспирации да стерна членка на Европската Унија.
Сумирано, на целата ИПА се движи околу 40% на искористеност. Има различни проекти кои што се створија, но како се применуваат, тука е прашање. Например, поддршка за Академијата, ја имавме преку европски средства. Како функционира Академијата за суди и обвинители, тоа е сосема друго прашање во реалност. Поддршка имаше за разни закони, меѓу кои законот за заштитени сведоци. Но што се случуваше натаму, мислам, општо е познато во јавноста.
През минатите години Македонија има добиено многу пари за реформи во правни слободи и подобрување на демократските состојби од Европската Унија и тие се користени за зајакнување на судството, обуки на судии, зајакнување на јавното обвинителство, пред се зајакнување на капацитетот на истрагата на испитувањето на борбата против организираниот криминал, вели поранешниот државен функционер Перо Димшовски. Тој оценува дека еден од успешните проекти е во областта на форензиката. Според неговите согледувања во јавното обвинителство, за истражна постапка се уште треба да се инвестира за да се дојде до независна агенција за форензика. Тој посочува дека гледано од искуството на Македонија, прилично споро одат реформите во судството и да нагласува дека не се согласува со сугестиите дека извршната власт нема право да делува на тие реформи подиректно.
Во правото многу е важно истражната постапка да биде подкрепена со релевантни и цврсти докази. За тоа е одговорна чисто владата, значи за подигање на тие капацитети и сметам дека средствата треба таму повеќе да се насочат. Не толку многу во судството кои добиваат огромни средства, но реформите се спори и тука се сложувам дека тие средства се несоодветно искористени и не се потребни повеќе, но меѓутоа и како треба во полицијата средства за реформи во полицијата пред се за јакнување на истражната постапка.
Имајќи ги предвид предходните искуства со немање доволно ефекти од парите што биле потрошени за реформи, Коликески посочува дека Европската комисија направила редизајн на целосното функционирање во однос на натамошното искористување на парите од европските фондови. Александра Ивановска од Институтот за европски политики вели дека најголем дел од средствата наменети за демократија и владење на правото во изминатиот период беа насочувани кон јакнење на институциите и поддршка на предпристапниот процес на Македонија кон Европската Унија.
Услови во кои Република Македонија ова второто настасуваше долго време, а нас не изненадува фактот што резултатите не се идеални, односно се доста ниски, особено во поглед на искористување на средствата во овие области. За подобрување на резултатите треба да се направи средорочното планирање меѓу секторската координација, која што знаеме дека беше многу ниска. И од 2014 навато овие средства се планираат согласно така наречен секторски пристап, затоа што ние легуваме конечно во ИПА 2.
За периодот 2007-2013 година за Македонија имаше предвидено 615 милиони евра, но овие пари според досегашните забелешки не беа употребувани како што било планирано. За 2014-2020 година Брисел за Македонија предвиде 664 милиони евра за повеќе сектори, помеѓу кои се јавната администрација, транспортот, борбата против корупцијата, владење на правото и фундаменталните права. Колекевски вели дека клучни приоритети во наредниот период треба да бидат демократијата и владењето на правото.
Има значително придвижување во однос на позитивно работење во однос на средствата на ИПА. Една работа е што ИПА е ставена повторно како приоритет владин, но тука морам да кажам дека е засилена улогата и на Европската унија во самиот процес. Во однос на овој сектор демократија и владење, од целата ИПА има значителни средства кои што се програмирани, што значи дека се алоцирани средства во износ од околу 200 милиони евра. Зборуваме на ниво на 7 години на целата финансиска перспектива.
Помошта што нашата земја ја добива од Европската унија од големо значење за спроведување на реформите и за приближување на Македонија кон Европската унија. Во изминатиот период главни области кон кои беше насочена владата беа реформите во правосудството, јавната администрација и безбедносните служби, кои беа дел од планот 369, во кој беа содржана барањата чии исполнување од земјава ги очекуваше и Брисел. Ивановска очекува во наредниот период средствата од ИПА 2 да бидат насочени кон новата стратегија за реформи во правосудството.
Има потреба од унапредување, тоа средносрочно планирање, а за да може на време да се искористат средства. Значи, токму се точни со планирањето, но нормално дека се точни со искористувањето на средства, за тоа многу средства може да се вратат, како што на нас случај во минатото. Позитивно е тоа што имаме и нова стратегија за правосудни реформи. Се очекува дека средствата од ИПА 2 ќе се насочат кон поддршка на имплементација на истата. А што се однесува на тоа точно колку пари се одвоени за кој дел, конкретно во овој момент немам информации, и тоа мастер планот кој што беше најавен и уште го нема активирано.
Експертите велат дека капацитетот на државната администрација на секоја земја кандидат за ЕУ се мери по искористливоста на фондовите кои стојат на располагање, но од друга страна Димшовски посочува дека Унијата може одредена земја да ја издржува и да ја потикнува со пари во процесите на реформирање, но тоа има и лимит до каде може да се очекува позитивен ефект. Според него, по надминувањето на таа граница понатаму, трошењето на средствата не е ефективно и не дава резултат. Тој вели дека Македонија треба да има и собствени сили да гради демократски институции, и тоа е најдобар начин земјата да се приклучи кон клубот на демократски земји. Мишовски посочува дека има недостатоци во начинот на кој се искористувани европските пари кои се однесуваат на јакнење на демократијата преку финансирање на невладиниот сектор.
Индиректно се давани повеќе средства на невладини организации, тоа е тоа што го јакне граѓанското општество. Меѓутоа и таму се осеќа еден вид на многу формален пристап кога ги гледаме тие граѓански организации, веќе е потребно самото општество да почне да биде по разбудено, да ги следи процесите само со без некој да, на тоа да го поттикнува. Тие невладини организации многу често се склучуваат во политичкиот процес, завземаат страни и со тоа го губат својот кредибилитет. Таквата практика треба да се избегнува.
Главните забелешки кои се упатуваа на Македонија во изминатиот период се однесуваа на немање на капацитет на институциите, пробивање на рокови, доцнење во спроведувањето на проектите, но се одвете начин на организирање на јавни набавки. Колегиоски вели дека сега во текст се прегрупирање се прават напори во експертизите што се прават да се вклучи по широкото општество, за да се надомести постојаниот проблем, особено со кадри. Тој посочува дека првично имало идеја секторските работни групи да станат место каде што ќе се програмираат средствата за ИПА, но од Европската унија веќе ја надоградува улогата на работните групи. Секторските групи кои работат со фондовите на Европската унија, како што посочува Колекевски, стануваат форуми за дебата на јавни политики и за надонаторска координација. Тој се надава дека ако Македонија успее да влезе во преговорите со Европската унија, овие форуми ќе добијат функција да подготвуваат некои од позициите во преговорите со Унијата.
Нормално е дека после, да кажеме, една деценија, на едно прашање кое што не е приоритетно, кое што, каде што луѓето не гледа дека можат да работат, се осипуваат, дека ќе има послаби кадри. Видете и позицијата каква беше на секретаријатот за европски прашања, беше лоциран во самата зграда на владата, па понатаму беше секретаријатот преместен позади Комерцијална банка. и самото тоа како нели на символичко ниво дава една порака. Сега гледам дека има навистина одредено прегрупирање, се прави напор цела експертиза да се собере, се вклучува и по широкото општество во овој процес за да се компензираат нели таквите недостатоци.
Тој дополнува дека иако сега има придвижување во однос на организирање следење на идните средства, потребно е време за видливо да се подрви начинот на планирање на користење на средствата од европските фондови.
Мораме да признаеме дека има некои хронични болести во начинот на управувањето. Стално се доцни, не се спроведуваат плановите на време, се доцни со процесите на јавни набавки, има институции кои што се хронично слаби во делот на јавните набавки, во делот на тоа како се прави мониторинг и контрола на проекти. Да имаме, да кажам, драматично подобрување, потребно е подолгорочна посветеност. Политички приоритети, дали ние ќе станеме членка на Европската Унија. И тука, ако вие сте посветени да одите во таа насока, ќе ги поставите институциите. Програмата е 7 годишна. Ние треба да се ставиме во позиција да одредуваме приоритети од сега за 7 години нанапред. Со одредници кои што биле дадени пред 4 години, реално дека треба нешто да се менува.
Јавноста беше сведок дека во јули 2016 година Брисел прво донесе одлука за стопирање на 27,1 милион евро од ИПА 2 фондовите кои требаше да ја бидат на располагање на Македонија. Европската комисија одлучи да ги суспендира пред да бидат доделени на Македонија од земјава не ги спровела потребните реформи, за што Брисел постојано укажувал изминатите години.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската комисија пред извесно време го обелодени 7-годишниот пакет на финансиски трошоци за периодот од 2021 до 2027 година. Буџетските обврски се проценуваат на над 1135 трилиони евра, што е еднакво на околу 1,1% од вкупното производство на 27-те земји членки кои ќе останат по заминувањето на Британија. Трошоците за така наречени големи работи, како на пример земјоделството и кохезиските фондови, кои помагаат на инфраструктурата на посиромашните членки да биде според европските стандарди, ќе се намалат за околу 15%. Комисијата вели дека овие политики ќе бидат модернизирани за да може да се постигне повеќе со помалку пари. Според предлогот, повеќе пари ќе бидат инјектирани во безбедноста и одбраната, управувањето со границите, истражувањето, иновациите, интернетот и високотехнолошкиот развој, потек што комисијата верува дека ќе донесе своевидна дивиденда во иднина. Загрижено од потезите на владите во Полска и Унгарија, за кои Европската комисија смета дека ги подкопуваат нивните правосудни системи, комисијата исто така бара овластување за суспендирање или ограничување на финансирањето на земји чии стандарди на владење на правото се под ризик. Полска и Унгарија веќе ја осудија ваквата идеја. Шефот на унгарската дипломатија Петер Сиарто изјави:
We don't want to see any blackmailing capacities.
Ние не сакаме да видиме никакви оценувачки капацитети да бидат изградени во рамките на разговорите за следната повеќегодишна финансиска рамка. Затоа нашата позиција е дека кохезионите фондови и заедничката земјоделска политика треба да останат. Финансискиот аналитичар Хорхе Нунес Ферер од Центарот за европски политички студии вели дека поврзувањето на финансирањето со владењето на правото не е многу добар предлог.
So also you would say, well, it's much easier to penalize Poland than France or penalize.
Па многу е полесно да се казни Полска од Франција или да се казни некоја сиромашна земја од една богата земја. Еден ден можеби некоја многу богата земја ќе мора да биде казнета и да добива многу помалку пари. Што ќе стопирате во тој случај? Ферер вели дека треба да постојат други начини за казнување на земјите кои не ги исполнуваат критериумите на Европската Унија.
If you don't fulfill the criteria of what the EU defines as the most basic pillars of democracy.
Ако не ги исполнувате критериумите за она што Европската Унија ги дефинира како најосновни столбови на демократијата и владењето на правото, тогаш всушност искрено ќе биде прашањето зошто не сте истерани од Европската Унија. Но не постои да речеме откако ќе влезе некоја земја членка, а и никогаш не постоеше механизам кој има предвид случај кога една земја всушност започнува со кршење на демократските принципи. Според него, единственото нешто што Европската Унија го има во моментот, освен Европскиот суд на правдата, се парите. Проблемот е во тоа што сите земји членки примаат различни количества пари.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.